3 mēnešus uzņēmums saņems algu subsīdiju 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts 3 mēnešus, un pēc tam vēl uzņēmumam ir jāpatur darbinieks darbā uz vēl nākošajiem 3 mēnešiem. Pasākumu esam plānojuši iesaistīt ap 15 tūkstošiem bezdarbnieku, un finansējums ir paredzēts 23,5 miljonu eiro. Un darba devēji var pieteikties līdz pat nākamā gada 31. decembrim. Bet es ļoti ceru, ka darba devēji šo iespēju tiešām izmantos.
Bezdarba līmenis visstraujāk pieauga aprīlī, maijā un jūnijā, tā kā piebremzējās mazāk, bet es gan esmu nedaudz noraizējusies par jūliju, vai tie, kas šo izmantoja dīkstāves pabalstu, vai tie cilvēki tomēr nenonāks bezdarbnieku rindās.